Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 5. Всичко за Божия слава.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. 1 Коринтяни, 10 глава, 31 стих.
1 Коринтяни, 8 до 10 глави, довежда дискусията за сексуалността от 5 и 6 глави до заключение, като същевременно въвежда отговорите на Павел на конкретни въпроси, зададени чрез писмо от коринтяните. Тези отговори ще преобладават в останалата част от 1 Коринтяни. Преходният характер на 7 глава показва, че сексуалната неморалност, засегната в 5 до 7 глави, и идолопоклонството, засегнато в 8 до 10 глави, са свързани теми. Всъщност, те често се споменават заедно в Новия Завет. Като цяло, в 1 Коринтяни 5 до 7 глави, Павел разглежда проблема с сексуалната неморалност. В 8 до 10 глави основната му грижа е въпросът за идолопоклонството. Той заявява, че християните трябва да бягат и от двете.
Миналата седмица видяхме, че тъй като е храм на Светия Дух, човек би могъл да се избави от сексуалната неморалност. Тази седмица ще видим, че би могъл да се избави и от идолопоклонство, като върши всичко за Божията слава.
Неделя. Знание срещу любов. Защо Павел представя в контраст знанието и любовта и какъв е контекстът, каква идея изтъква? 1 Коринтяни, 8 глава, първите 12 стиха.
Знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпроса, но знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. Но ако някой люби Бога, той е познат от него. Проче, относно яденето от идоложертвено, знаем, че никакъв бог изобразен от идол няма на света и че няма друг бог освен един. Защото ако и да имат така наричани богове, било на небето или на земята, но за нас има само един бог, отец, от когото е всичко и ние за него. Но това знание го няма у всички и някои, като и досега имат съзнание за идолите, ядат месото като жертва на идолите и съвестта им като слаба се осквернява. А това, що ядем, не ще ни препоръчва на Бога. Нито ако не ядем, губим нещо, нито ако ядем, печелим нещо. Но внимавайте да не би по някакъв начин тази ваша свобода да стане спънка на слабите. Защото ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в идолско капище, не ще ли съвестта му да се удързости, ако е слаб, тъй той да яде идоложертвено? И поради твоето знание слабият погива, братът, за когото е умрял Христос. А като съгрешавате така против братята и наранявате слабата им съвест, вие съгрешавате против Христос.
Павел използва темата за храната, принесена в жертва на идоли, за да разгледа един по-дълбок проблем – липсата на любов към другите. Въпросът за храната, принесена в жертва на идоли, разделя църквата в Коринт на две групи. Някой вярва, че знанието им за несъществуването на други богове им дава правото да ядат всичко. Те са наричани силни. Тези, които се противопоставят на това поведение, са наричани слаби. Павел използва подобен етикет, защото те не са преодолели някои суеверни вярвания, белязани от предишния езически опит. Когато виждат силните да ядат храна, принесена в жертва на идоли, те биха могли да заключат, че християнството и идолопоклонството са съвместими. Така че Павел не иска силните да станат препъни камък за слабите.
Библията гледа много негативно на акта на ядене на храна, принесена в жертва на идоли. Но Павел не изрича толкова радикални твърдения, като в споменатите стихове. Това се дължи на факта, че основната му загриженост е свързана с липсата на единство, която злоупотребата със знание би могла да причини. Апостолът не критикува знанието като зло само по себе си, Вместо това, той е против вида знание, водещо до арогантност и разделение в църквата. Знание без любов изобщо не е истинско знание. Истинското знание възниква само когато човек обича Бога и е познат от Него.
Като цитира Второзаконие 6.4, Павел разкрива, че вярващите трябва да знаят, че има само един Бог. Интересно е, че следва същата идея, която виждаме и във Второзаконие 6 глава 4 и 5 стихове, където твърдението, че нашият Бог е един, е последвано от заповедта «Да възлюбиш Господа твой Бог». Както за Павел, така и за Мойсей, знанието без любов е безполезно. Уверени в знанието си, силните вярват, че яденето на храна, жертвана на идоли, е безвредно. Както ще видим в сряда и четвъртък, Павел им признава това право при определени условия. Но, ако това се превръща в препъни камък за слабите, то трябва да се отбягва. Християните би трябвало да практикуват себеотрицание поради любовта си към Христос и към другите.
Павел твърди, че без любов знанието може да се превърне в нещо лошо. В какви ситуации знанието без любов наистина може да бъде лошо?
Понеделник. Неегоистична любов. Какво означава себеотрицание, водено от любов? Какви практични примери има за това? 1 Коринтени 9 глава, първите 6 стиха.
Не съм ли свободен? Не съм ли апостол? Не видях ли Исус нашия Господ? Не сте ли вие моето дело в Господа? На други, ако не съм апостол, то поне на вас съм, защото в Господа вие сте печатът на моето апостолство. Ето моето оправдание пред тези, които изпитват поведението ми. Нямаме ли право да ядем и да пием за сметка на църквите? Нямаме ли право и ние, като другите апостоли и братята на Господа и Кифа, да водим жена от сестрите? Или само аз и Върнава нямаме право да не работим за прехраната си?
На пръв поглед изглежда, че защитата на Павел на апостолството му в 1 Коринтени 9 глава няма нищо общо с предишното обсъждане на знанието срещу любовта. Не бива да се забравя обаче, че Библията първоначално не е била разделена на глави. Това, което Павел учи в 9 глава, не е отделено от предходния материал. Всъщност, 9 глава предлага практичен пример за неегоистична любов към Христос и към братята. В името на любовта Павел се отказва от някои права.
Да ядем и да пием. Тук яденето и пиенето представляват финансова помощ като цяло. Като апостол Павел има право да получава материална подкрепа от онези, на които служи. Други религиозни водачи по негово време постъпват именно така. Но той не го прави. Вместо това се издържа с изработването на шатри.
Да водим жена от сестрите. Жененият апостол има право да предприема мисионерско пътуване с съпругата си за сметка на църквата. Примери за мисионерски двойки включват Прискила и Акила, Андроник и Юния. Но Павел не е женен. Той би могъл да се ожени и след това да се възползва от правото да бъде придружен от съпругата си с финансова подкрепа и за двамата.
Право да не работим за прехраната си. Павел и Върнава имат право да печелят заплата за мисионерската си работа. За да изкарва прехраната си, Павел изработва шатри, но не знаем каква е била професията на Върнава. Известно ни е, че е бил много щедър и затова е бил готов да се самоиздържа.
В 1 Коринтени 9 глава от 7 до 11 стихове Павел доразвива идеята от 6 стих, за да покаже, че е справедливо той и Върнава да се прехранват от църквата. Сам Господ заповядва проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Въпреки това Павел казва, обаче ние не използвахме това право. По този начин апостолът се представя като пример за себеотрицание и твърди, че това е от полза за проповядване на Евангелието в Коринт.
Кои са нещата, от които, макар че може би ви се полагат, все пак е по-добре да се откажете, за да бъдете по-ефективен свидетел за Господа?
Вторник. Да се поучим от миналото. След като дава пример за себеотрицание от собствения си опит, Павел се насочва по-конкретно към въпроса за идолопоклонството. В известен смисъл, 10-та глава от 1 Коринтяни развива идеята от 9-та глава, 27 стих, където Павел отбелязва, че той упражнява самодисциплина, за да не бъде обявен за негоден. Иска коринтяните да следват примера му, но Исус е съвършеният пример за подражание. Какви грехове извършва Израел в пустината и защо дадените им привилегии правят греховете им още по-лоши? 1 Коринтяни 10:7-11.
Не бъдете идолопоклонници, както някой от тях според писаното. Людите седнаха да ядат и да пият и станаха да играят. Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден 23 000 души. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях го изпитаха и погинаха от змиите. Нито роптайте, както роптаха някои от тях и погинаха от изтребителя. А всичко това им се случи за примери и се написа за поука на нас, върху които са стигнали последните времена.
В 1 Коринтяни 10 глава, първите 5 стиха, Павел загатва за историята на Божия народ в пустинята. Споменаването на облака и морето напомня за Божието ръководство, присъствие и защита. От своя страна, яденето и пиенето представляват Божията грижа. Павел нарича преживяването на Израел в облака и морето кръщение, аналогично на християнското кръщение. По същия начин, когато говори за храна и питие, Павел намеква за Господната вечеря. С други думи, 10-та глава на 1 Коринтяни учи, че в известен смисъл християните преминават през същите преживявания като Израел. Но Павел припомня историята на Израел, защото не иска тази история да се повтори. Въпреки всички привилегии, които Израел е имал, много от хората все пак са пожелали зли неща, като идолопоклонство и сексуална неморалност. В такъв случай нищо чудно, че в повечето от тях Бог не благоволи.
Лесно е да сочим с пръст древния Израел и да казваме, че са извършили тежки грехове. Павел обаче твърди, че християните са склонни да практикуват подобни грехове, въпреки огромната си привилегия да познават историята на Христос. Това личи ясно в предупреждението за това, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Фразата «който мисли» предполага, че някои в църквата не са осъзнавали, че са в опасност да паднат в тези грехове. Излагаме ли се на същия риск и днес? Който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Кой от нас не е преживял реалността на това предупреждение?
Библията казва, че Бог няма да допусне да бъдем изкушавани повече, отколкото можем да понесем, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път. В такъв случай, защо все още ни е толкова лесно да падаме в грях? Сряда. Предупреждение против идолопоклонството. Защо трябва да бягаме от идолопоклонството? 1 Коринтяни 10 глава, 14-21 стихове.
Възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството. Говоря като на разумни човеци. Сами съдете за това, което казвам. Чашата, която бе благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо или че идолът е нещо? Не, но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога. Аз не желая вие да имате общение с бесовете. Не може да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не може да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза.
В 1 Коринтяни 10 глава от 14-22 стихове Павел отново подема въпроса за храната, принесена в жертва на идоли. Принасянето на храна в жертва на идоли може да е странно в много култури днес, но е било нещо обичайно в библейски времена. Когато животни са били принасени в жертва на божества в езическите храмове, част от животното е било давано на свещениците, които са го продавали. и съответно част от това месо е попадало на публичните пазари. Тъй като не се е държало отделно от другото месо, също предлагано за продажба на пазара, християнин е можел несъзнателно да закупи принесено в жертва на идоли месо. Съветът на апостола е: такова месо може да бъде свободно закупувано от християните.
Въпреки това, докато месо вече принесено като жертва в храм е можело да се яде от християните вкъщи, практиката да се влиза в езически храмове и да се участва в техните празници е била категорично забранена за християните. Критерият е ясен. На християните е позволено да ядат донесеното месо от дома, защото идолите са нищо. Но те не бива да участват в физически церемонии, защото това съответства на поклонението пред демони. Участието в физически ритуали е равносилно на общение с демони, също както участието в Господната вечеря е равносилно на общение с Христос.
Затова Павел казва: не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не може да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. Както Исус казва, никой не може да служи на двама господари. Павел учи, че Бог изисква всеотдайна лоялност. Той намеква, че идолопоклонството подбужда Господа към ревност. За да не се случи това, в 1 Коринтени 8 глава, 4 до 6 стихове, той представя безпогрешно правило срещу идолопоклонството, като се позовава на Второзаконие 6 глава, 4 и 5 стихове. Слушай, Израилю, Йехова, нашият Бог, е един Господ. И да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Към тази идея да обичаш Бога над всичко от Второзаконие 6 глава 5 стих, Исус добавя: да възлюбиш и ближния си, както себе си.
Не е задължително идолът да бъде каменна статуя. Можем да направим идол от почти всичко. От какви идоли, ако има такива, трябва да бягате в своя живот?
Четвъртък. Побеждаване на идолопоклонството.
В 1 Коринтяни 8 глава, първите 3 стиха, Павел свидетелства, че любовта ни предпазва от идолопоклонство. Този аргумент е възобновен и доразвит в 1 Коринтяни 10 глава 23 стих до 11 глава 1 стих. В 1 Коринтяни 8:3 той говори за нашата любов към Бога. Казва: никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другия. Това е любов към другите.
Какво е общото между Марк 10 глава 17 до 22 стихове и Марк 12 глава 28 до 31 стихове? И как то важи за ситуацията, описана в 1 Коринтяни 10 глава?
Марк 10:17 до 22. Когато излизаше на път, някой се завтече и коленичи пред него и го попита: учителю благи, какво да сторя, за да наследя вечен живот? А Исус му каза: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи свидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си. А той му каза: учителю, всичко това съм опазил от младостта си. А Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: едно не ти достига. Иди, продай всичко, което имаш, и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето, и елай ме следвай. Но лицето му посърна от тази дума и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.
Марк 12 глава 28 до 31 стихове. Един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, пита го: коя заповед е първа от всички? Исус отговори: първата е: слушай, Израилю, Господ нашият Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. А ето втората подобна на нея заповед: да възлюбиш ближния си като себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма.
В 1 Коринтяни 10 Павел прави точно това, което Исус в Марк 12 глава. А именно, свързва двете големи заповеди на закона – любовта към Бога над всичко и любовта към ближния. В историята за богатия младеж Исус обединява тези два вида любов и го прави, като съответно се позовава на Второзаконие 6.4 и на втората плоча от Декалога. Проблемът на този богат младеж е, че обича притежанията си повече отколкото Бога и ближните си. Цени земното си съкровище повече от съкровищата на небето. Милее повече за парите си, отколкото за бедните. Той е идолопоклонник.
Следвайки ученията на Исус, Павел загатва, че принципът да обичаш Бога повече от всичко и ближния като себе си, трябва да се прилага и към хипотетичните ситуации, които споменава в 1 Коринтени 10 глава, 27 и 28 стихове. Това означава, че дори законните неща може да не са полезни или назидателни, тъй като могат да бъдат обидни за съвестта на някой друг. Този принцип е майсторски синтезиран в думите – всичко вършете за Божията слава. Като казва, че всичко трябва да се върши за Божията слава, Павел посочва, че идолопоклонството може да се прояви под най-разнообразни форми, защото всичко, което узурпира славата, принадлежаща единствено на Бога, е форма на идолопоклонство. Думите на Павел в 1 Коринтени 10.31 до 11.1 служат като заключение на 8 до 10 глави. Той ясно заявява, че не търси своята полза, но ползата на мнозина, за да се спасят. Апостолът подражава на Христос именно по този начин.
Как бихте могли да се научите по-добре да обичате ближния си като себе си? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Идолопоклонството на Синай» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
В Advent Review and Sabbath Herald Елън Уайт пише: «Колко добро би могло да се направи, ако използваме правилно общуването помежду си. Всеки, който е получил от небесните благословения, е длъжен да хвърли известна светлина върху пътя на другите. Тогава всички, които истински обичат Бога, ще престанат да се покланят на егото си». Отново там тя допълва. Павел посъветва братята да изпитват себе си какво влияние имат думите и делата им върху други и да не правят нищо, колкото и невинно да изглежда, което би се сметнало за одобрение на идолопоклонството или би оскърбило съвестта на слабите във вярата. И тъй ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божия слава. В Деяния на апостолите тя допълва. Предупредителните думи на апостола към Коринтската църква са приложими за всички времена и особено за нашето време. Под идолопоклонство той разбира не само поклонение на идоли, но и себеогаждане, безделие, задоволяване на апетита и страстите. И в свидетелства към църквата, том 9, пише още: ако виждате, че чрез извършването на някои неща, които имате пълното право да вършите, пречите на напредъка на Божието дело, въздържите се от тях. Не правете нищо, което би затворило умовете на другите срещу истината. Всичко може да е позволено, но не всичко е целесъобразно.
Въпроси за разискване. Първо, според Павел, поведението на зрелия християнин понякога би могло да попречи на израстването на незрелия християнин. Помислете за ситуации, в които това може да се случи. Защо принципът да обичаме Бога повече от всичко и ближния като себе си е единственият начин да се справим с това предизвикателство? Второ, кои са някои от идолите, на които дори християните може да се покланят, ако не са внимателни? Кои са някои, дори добри неща, които бихме могли да превърнем в идоли? Също така, как да разберете дали нещо, за което сте много загрижени, не се е превърнало в идол? Трето, Павел казва, че уморява тялото си и го поробва, да не би като проповядва на другите самия той да остане неодобрен. Въз основа на урока от тази седмица помислете какво би могло да дисквалифицира човек като проповедник на Евангелието. И четвърто, в 1 Коринтини 10 глава Павел говори за опасностите от идолопоклонството и казва: бягайте от него. Защо идолопоклонството е толкова лошо нещо? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.